Turkey Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. yanvarı, hepdenin pençende günü. Şuğunki programımızda Mara Aşkabat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okulçuların mobil telefonları alındı ve beylik mağlumatlarımızı dinlerseniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 20 yanvarda öylen Amerika'nın paytaxtı Washington'da yokurlandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe kasam getirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine kasam getiren en yaşlı adam olur. Bundan az vaxt sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezident hükmünde Ak Tağım'da Donald Trump'ı çalışırır. 152 yılın içinde ilkinci gezek vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyada davarasına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolk prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolk prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň vitse-prezidenti Mike Pence ve beýleki Republikan siýasatçylaryň köpüsi davara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem vitse-prezidentlige kasam etirer. Ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolor. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretari Mike Pompeo Xitayın yurdun günvatarında aglava etniki uyğurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjan tebitinde genosid ve adamzat qarşı cinayet amala asyryandygyny aýtdy. Men genosidin dowam ettirilendigine inanýaryn. Biz Xitayın Komunistik Partiýasynyň görkezmesi ve gözükçülügi esasında uyğurları yok etmek boýunça sistematik finansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda saýlanan prezident Joe Biden inauguratsiyasından bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Bidenin devlet sekretari vizipesine hüdürleyen dalaşgari Antony Blinken 19 yanvarda senatda kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiginden çıktı, genosid alamatlandırması bilen ilalaşyandygyny aýtdy. Bidenin kampanyası Uyghurlara çemelişilişini genosid atlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik Uyghurun ve musulman azlıklarına degişli yerli ilatın Şinjangda içerki lagerlerde saklanyandygyny aýtdy. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге үдөн бир күн өң оппозиция лидери ве Кремльнин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суд тигненсигине челине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерңеучүлөр Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bildirýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldaşxananyň amfiteatryň birnäçe ýaşy istihalarynyň we gory ýere uzaýan ýürüýti tunelin dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilyan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derňewçiler Putin'in köşü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görkezýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saýlanan prezident Joe Bidenin döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän kandidaty Nowotdaky administrasiýanyň Iran bilen has uzyn we has güýçli ilalaşyk urunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalaşyk gazanmakdan entekat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde Iran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň Iran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini isaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy opozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.